la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Sihlangene njalo zihlo ezithandekayo ngalolu suku lwanamhlanje ngibingelela lonke kundawana ezithiyeneyo lapha engilalela khona umsakazo lo owesitudio 7. Namhlanje-ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kukaLuka ethestamenteni elitsha isahluko sesithathu kusuka evesini yesithathu sisiya evesini yesithupha kufundeka kanje. Weza ezini lonke laseJordani eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezona njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofethi ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani izindlela zenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izinsonga nsonga nemigoqo igoqo ibe izindlela ezibimezekile. Verse 6, inyama yonke izawubona insindiso kaNkulunkulu. Lo okukhulunywa ngaye lapha nguJohane umbhaphathizi echumayela esehlane egangeni ecebisa abantu ukuthi njengoba kuzawuba le mpilo entsha ezalethwa yikuza kukaJesu Kristu kumele abantu babe njani. Sithena kulezi zifundo kumbe intshumayelo zethu ezindluleyo abantu babazame ukungena kulo umnyaka bengenafici bangene ke bengabantu abamsulwa bengena ke bengumuntu njengomuntu ezimeledwa imindeni umphakathi kanye lesizwe sonke abantu bazame ubungcono babo. Yikho ke lokutshiwo uJohane lapha nxa etshumayela esenhlane uthatha ke encwadini kaIsaya umprofethi lapho esizwa khona uverse 4 esithi lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayiqonde. Athi ku-5 izigodi zonke ziyakugqitshwa. Ngenye indlela uthi ke uJohane nxa ekhuluma lapha kulaba ababemlalele njengoba la ulalele uze izinto zilunge, lungisa indlela yenkosi. Ngendlela kumele umuntu alungise ngaphakathi kwakhe ngoba indlela yenkosi itholakala ngaphakathi komuntu. Indlela yenkosi asuzifice ibhaliwe njengale imigwaqo esibona ibhaliwe emabhakaneni, umuntu ubhalwe First Avenue futhi ubhalwe bani bani. Indlela yenkosi ingaphakathi komuntu ngobana umoya yiwo okhokhela umuntu uze ahambe indlela ebonakalayo. Bakhona bavele bengafuni izinto ezinhle, indlela abazikhethela yona izona lezi indlela ezicinga zifaka imindeni yabo kanye labo uqobo lwabo enkingeni ngobana kabalungisi indlela yenkosi. Ngenye indlela kumele umuntu azikhangele ngaphakathi. Yiyo ke into ethiwo nguJohane umbhaphathizi uthi konke amagodi nxa ekhona kagqitshwe, izintaba zokuziphakamisa umuntu azenze ngcono kulabanye kuyakwehliswa, izigodi zonke nezindlela ezimazombezombe zizaqonda nta nxa abantu belungisa indlela yenkosi. Basi khulekeni babathuxe incele ngalesi sikhathi siyazeda kuwe sicela ukubana njengoba salokhu sawuqala umnyaka usifundise ukubana senze indlela yakho eyimphefumulo yethu iqonde ebusweni bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.